Ja, og der er lyd på mig. Yes. Jeg kan se, at det er vist nok alle sammen kendte ansigter, så jeg vil spare jer for en større introduktion om, hvem jeg er. Men vi skal være sammen om det her. Læg en mursten for den store bygmester. På den anden side af vores vej, lige over på vores byggeblok, vi kan sidde og se over på den her byggeplads, der er der stået sådan et hus engang. Det stod egentlig tomt i ret lang tid, og var ret overgroet, og ja, det var lidt mærkeligt, der stod sådan et tomt hus inde i et ret dyrt kvarter, faktisk. Hvorfor det ikke var blevet solgt. Og så skete der også det, at der på et tidspunkt kom et hejt rundt omkring. Der skete ikke så meget, det gik lidt lang tid. Men det var ligesom tegn på, at nu er der ved at ske noget ved det her hus her. Og det var også sådan, at det her byggeprojekt, det tog ret lang tid. Jeg synes, det har stået på i, hvad der føles som flere år. Men de fik altså revet det ned, det gamle hus der. Og i vores kvarter, der er det tit, man ser gamle huse blive revet ned, fordi grunden er så dyre, og så bliver der bygget helt nyt op. Det er ret typisk. Det var også det, vi forventede, og det lignede jo også det, der skete efterhånden, som murene kom op. Og det var lidt underligt, for de havde sådan en stor kran, som man normalt bruger til større byggerier, hvilket var lidt mærkeligt til et parcelhus. Der var også lidt noget underligt noget. Der stod ikke rigtig nogen skilte om, hvad der skulle ske derovre. Det sådan, man stod lidt og gættede på, hvad er det, der sker. Men det endte også sådan, at nu så står der noget helt andet end det, vi forventede. Der står nemlig sådan en tre-etages lejlighedskompleks. Ikke noget, vi lige havde forventet, da de begyndte at rive det der parcelhus ned. Men det giver måske god mening. Der er flere penge i sådan nogle der, tror jeg. Og der er en eller anden smart fyr eller kvinde, der nok har set. Men hele vejen igennem har vi nok egentlig håbet det. Det blev lidt hurtigere færdigt, og vi havde måske også lidt svært at forstå, hvad der egentlig skete derovre på den anden side. Og hvorfor bringer jeg det i spil? Jo, jeg tror, at det er fordi, at nogle af de her overvejelser, vi har gået med i forhold til det her byggeprojekt over på den anden side, det hænger også godt sammen med, hvordan vi nogle gange kan forholde os, eller tænke omkring vores forhold til Gud. Og specielt når Gud han handler, og handler med os, og når vi får lov til at tage del i hans planer, så kan det være svært at se det store billede. Det kan være svært at se, hvor det ender henne, og hvor det starter. Vi startede med at synge den her børnesang, Bygge Guds Rige. Men det er måske ikke altid lige så simpelt, som sangen måske ligger op til det her med at bygge Guds rige. Det kan nogle gange godt være lidt sværere, når man sådan står nede i hverdagen og prøver. Det skal vi prøve at kigge på ud fra to tekster i Esras bog. Og jeg har valgt, at vi skal undersøge det her byggeprojekt med den her, hvad hedder det, overskrift her. Jeg vil prøve at gå igennem den overskrift igennem tre led, hvor vi først skal kigge på, at vi bliver påbudt noget, nemlig lægge eller bygge. Og så også, hvad er det indeholder det her? Hvad er det betyder, vi skal bygge, eller hvad skal vi lægge? Jeg har kigget ind på den her mursten. Og så også det sidste, som ligesom giver konteksten for resten. Hvem er det, vi bygger for den store bygmester? Og som advarsel burde jeg nok sige, at jeg er gået lidt amok i det her byggesprog i den her prædiken. Det tager lidt med mig. Jeg har et fag lige nu, hvor vi læser rigtig mange af Kierkegaards tekster. Og hvis man har læst lidt Kierkegaard, så ved man, at han leger rigtig, rigtig meget med sproget. Og kan rigtig godt lide at gøre alle mulige finurlige ting. Og det er ret svært at følge med nogle gange. Og det er jeg måske lidt påvirket af. Så jeg håber, det kan give lidt de her byggesprogs metaforik. Også selvom jeg ikke er faglært inden for det. Og jeg hjalp også Christoffer Hørning med noget af deres hus, og han synes, at det var interessant. Eller han havde i hvert fald en kommentar på det tidspunkt, at han synes, det var interessant at se, hvordan man også kunne bruge en skruetrækker eller en skruemaskine. Jeg var glad for hjælpen, men ja, han kunne godt se, at jeg ikke var faglært. Inden vi når videre, så vil jeg gerne have, at vi lægger det over i den store bygmesters hænder. Gud, tak fordi, at du er til stede her i dag. Lige så meget til stede som den, der sidder ved siden af mig. Tal til os i dag. Tal til os, som vi har brug for at høre. Amen. Ja. Inden vi sådan læser teksterne, så skal vi lige rundt om, hvad er det egentlig, der sker i den her bog, Esras bog, hvor teksterne står i. Jeg tænker ikke, at det er noget, I lige sådan har i hovedet lige nu her. Hvad er helt præcis det, bare er for en, for en bog. Så derfor har jeg lige lyst til lige at dykke ned, inden vi læser teksten, så I har en reference for teksten. Teksten står som sagt i Esras bog, men det er egentlig originalt set et samlet værk med Nehemias' bog, som godt nok står lige efter Esras bog i vores bibel, men som originalt set faktisk var et samlet værk. Og det kommer vi ind på lidt senere, hvorfor det egentlig også er en vigtig pointe her med. Men det er et samlet værk, og det her samlet værk, det er sat i tidsperioden, hvor nogen får lov til at komme hjem efter det her eksil, som Israel bliver sendt i. Efter at Jerusalem er blevet ødelagt. Nu får nogle af de her israelitter lov til af en konge at komme hjem. Og så går tre byggeprojekter i gang igennem hele bogen, hvor vi følger tre sådan, hovedkarakterer. En, der hedder Zerubbabel, som ligesom står for templets genopbygning, og noget af det, som vi skal læse om i teksterne. Så senere møder man så Esra, der prøver at bygge, hvad skal man sige, fællesskabet omkring Guds lov, eller det her med at følge Guds lov op. Og så til sidst, så følger man Nehemias, som opbygger Jerusalems mure igen. Det er sådan den, hvad skal man sige, store ramme for, hvad bogen går ud på. Men udover det, så er der også en vigtig ting at få med, som er sådan en underliggende driver for bogen. Nemlig det her med, at eksilet lige er sket. Samtidig med, at Gud har sat en masse løfter på det her folk, som er kommet i eksil. For Gud havde jo lovet det her folk gennem Abraham, gennem mange af de andre store karakterer gennem historien, at Gud vil velsigne dem, gøre dem til et stort folk, som bare skulle ikke være omkredset til dem, men faktisk skulle sprede sig ud til alle andre mennesker. Men det her håb blev jo i ruiner, da de den dag blev angrebet og smadret og revet væk fra deres land af Babylon og væk fra det de var og det, der lignede til at være Guds løfter. Og selvom det egentlig ikke kommer som en overraskelse, hvis man læser igennem Gamle Testamente, for Gud han sender flere og flere gange profeter, der siger til Israel, hvis I bliver ved med det her, så går det galt. Hvis I bliver ved med at leve ondt, hvis I bliver ved med at vende mig ryggen, så ender det en katastrofe. Og selvom det måske ikke kommer som en overraskelse, igen når man læser igennem, så må man alligevel godt dvæle lidt ved den her katastrofe, det har været for det her udvalgte folk. Var vi ikke Guds udvalgte? Var vi ikke dem, der skulle se Guds løfter? Det ligger ligesom i ruiner, da de kommer. Det bliver taget væk. Men da Gud sendte de her profeter, der sendte han samtidig også et løfte. Endnu et løfte. Om at det ikke skulle være et punktum for deres historie. De skulle komme hjem igen, og det kan man blandt andet læse i Jeremias' bog. Eller nogle af de andre profeter. At Gud han knyttede også sine løfter hertil. Guds store herlighed vil komme tilbage og tage bolig blandt sit folk. Gud han vil sende sin messias, og han skulle ligesom konstituere det her kongedømme, det evige kongedømme i Jerusalem. Og et Jerusalem, der bare skulle være centrum for evig fred, velsignelse, der dækker Jerusalem, men også rækker ud til alle andre folkeslag. Det skulle være en kæmpe, kæmpe fest. Og med den her underliggende tone, begynder bogen så at fortælle om, at folket kommer tilbage. Nu skulle de i gang med at bygge, man kan sige, bygge det her paradis. Så lad os prøve at læse den første tekst. Og der har jeg fået Natalia til at hjælpe med det.
Ja, og
vi bliver bare sådan her.
Vi læser fra Esra 3, og så vers 8-13. I den anden måned i det andet år, efter at de var kommet til Guds hus i Jerusalem, gik Zerubbabel, Shealtiels søn, og Jeshua, Josadaks søn, i gang sammen med de øvrige af deres brødre, præsterne, levitterne og alle dem, der var kommet til Jerusalem fra fangenskabet. De indsatte levitterne fra 20 år og op efter til at lede arbejdet på Herrens tempel. Og Jeshua, hans sønner og hans brødre, Kadmiel, Binui, Hodavia, trådte alle som en til for at lede dem, der skulle udføre arbejdet på Guds hus. Det galt også Henadads sønner sammen med deres sønner og brødre, levitterne. Da bygmestrene lagde grunden til Herrens tempel, trådte præsterne frem i deres dragt med trompeter og levitterne Asafsønnerne med symbler for at lovprise Herren efter Israels konge Davids anvisning. De stemte i med lovprisning og tak til Herren. Han er god, hans trofasthed mod Israel varer til evig tid. Og hele folket brød ud i høje jubelråb og lovpriste Herren, fordi grunden var lagt til Herrens tempel. Mange af de præster og levitter og overhoveder for fædrene husene, der var gamle, og som havde set det første tempel, græd højt, da de så grunden til dette tempel blive lagt. Men der var også mange, der løftede røsten i jubel og glæde, og folk kunne ikke skelne lyden af det glade jubelråb fra lyden af folkets gråd. For folket brød ud i et højt jubelråb, og lyden kunne høres langt bort.
Ja, vi skal ikke opholde os ved de mange spændende detaljer, der er her. Men jeg vil bare lige gøre opmærksom på de revner, der ligesom bliver sået i den glæde, som vi også kunne se, der var. Og det bliver en slags, ikke forudsigelse, men en slags foregribelse på, hvad det her i byggeprojekt egentlig ender, når man så når til slutningen af Nehemias' bog. Mere om det senere også. Men lad os prøve også at se på den anden tekst fra kapitel 4. Det der skete lidt med, der skete lidt mellem de her to tekster. Og der er nogle fjender i landet, som kan se, at nu begynder de at bygge igen i Jerusalem. Og det er de ikke så interesseret i. Og derfor får de magthaverne rundt omkring til at prøve at stoppe det her ved at skrive ud, at folk skal stoppe dem. Skal stoppe dem i den her genopbygning. Og hvor vigtigt det er. Det er konteksten også til det næste her.
Så snart afskriften af kong Ataxerkes skrivelse var blevet læst op for Rekum, skriveren Shimshai og deres embedsbrødre, tog de straks til Jerusalem og standsede judæerne med våbenmagt. Derpå ophørte arbejdet på Guds hus i Jerusalem, og det løb stille ind til perserkongen Dareios andet regeringsår. Men profeten Haggai og profeten Zakarias, Idos søn, profeterede for judæerne i Juda og Jerusalem i Israels Guds navn. Derefter gik Zerubbabel, Shealtiels søn, og Jeshua, Josadaks søn, i gang med at genopbygge Guds hus i Jerusalem, og Guds profeter var sammen med dem og hjalp dem.
Ja. Som sagt, så skal vi prøve at kigge på det her og starte med det her med den her overskrift, jeg har givet for prædikenen. Og med den første del af overskriften prøver jeg at henvise til, at det her folk blev påbudt noget, men vi blev også påbudt noget. Vi har også en opgave om at bygge. Vi der sidder her blev også påbudt noget, og udfordringen, som jeg vil vise, teksten også viser, er specielt det, om vi bygger det rigtige sted. Lægger vi vores mursten det rigtige sted? For i den anden tekst, som vi læste her, der går arbejdet i stå. Og det virker til, at det er en fjende udefra, der ligesom stopper det her arbejde. Men det interessante er at se, hvad er det for en hjælp, de her mennesker de får, som står i den her situation. Det er nemlig, at profeterne kommer, og de profeterer. Og det, der så er endnu mere spændende, er at se, hvad det rent faktisk de siger. For vi har både Haggai, men også, Zakarias' profetier fra andet sted i Bibelen. Og vi skal bare lige prøve at nå til den korte af de to. Haggai nemlig, hvor vi skal lige prøve at læse en tekst for at se, hvad er det egentlig Haggai han så kommer og hjælper med, når de nu står i den her situation. Hvordan hjælper hans ord med det her byggestop, som er kommet? Hvad prøver han at sige for at få det hele til at gå i gang igen? Og der er der sådan en tekst her, og det skal jeg nok læse selv. Der står sådan her i kapitel 1 i Haggais bog. Dette siger herskers herre. Dette folk siger, tiden er ikke inde til at bygge Herrens hus. Herrens ord kom ved profeten Haggai. Er det tiden til, at I selv bor under et tag i jeres huse, når dette hus ligger i ruiner? Og så lidt senere skriver han i vers 9. I ser frem til meget, men får kun lidt. I bringer til huse, men jeg blæser det væk. Hvorfor? siger herskerens herre. Fordi mit hus ligger i ruiner, men jeg har travlt med hver sit hus. Det er interessant. For det virker jo som om, at de her mennesker først har frem sig for brug for at få at vide. Ikke så meget noget om de her udefra fjender, men noget, der ligger dem tættere. Der er noget, der er egentlig ligger under det her byggestop, som ikke er dem. De her mennesker lægger åbenbart energien i deres egne hus i stedet for. Der er en omprioriteringsproblem, kan man sige, i deres liv. Derfor tænker jeg, hvordan passer det til os? Hvordan ser det ud for os? Fordi det er jo sådan, at alle mennesker bygger på et eller andet. Du og jeg, vi bygger også altid på et eller andet, og det gør alle. Om det er så en selv, eller om det er andre, eller et andet formål, så bygger vi på noget. Og har vi, som sidder her i dag, og som ønsker at tilhøre Gud, har vi travlt med at bygge alle mulige andre steder, end hvor Gud ønsker, nemlig i hans rige. Jesus han siger kort det her i Nye Testamente ved at minde os om, at vi ikke er af verden, men i verden. Det betyder, at vi nemt kan komme til at lade verden, eller man kunne kalde det hverdagen, til at tage over. Så vi først og fremmest bygger på vores egne små livsprojekter, i stedet for hvad Gud han ønsker for os. Og jeg siger ikke det her, fordi man skal sådan være fjendsk og hade livet sådan i verden, men ikke fordi man ikke sådan skal nyde at have gode venner, fede oplevelser eller tjene nogle penge. Men faren er det, hvis man lader det være styrende for ens liv. Faren er, at det fører en væk, og den ligger ikke ret langt væk fra os. Og det kan faktisk få katastrofale følger, hvis vi hele livet vælger at bygge på vores egen lille skrøbelige træhytte, i stedet for at være med på det mål, som er at bygge på det her sikre palads, som Gud giver os. Derfor, den første del, byg, men læg dit arbejde det rigtige sted. Med den anden del, en mursten, så prøver jeg at komme lidt ind på, hvad det så konkret betyder. Det lyder måske lidt spøjst, at man skal begynde at lægge en mursten, og jeg tror heller ikke, jeg har fundet noget skriftsted, hvor Jesus han begynder at sige, at vi alle sammen skal gå rundt og være murer, sådan helt konkret forstand. Og så måske sådan lige lidt alligevel. For med en mursten, der peger ikke på, at man sådan skal bygge et tempel for Jesus, ligesom man skulle i Esras bog her. Men vi skal bygge Guds rige på en anden måde. Vi skal nemlig elske Gud, som er regenten i det hans rige, som vi bygger på. Og derved skal vi elske vores næste som os selv. Blandt andet ved at fortælle de her gode nyheder til andre mennesker. Det bruger Nye Testamente i alle sine skrifter enormt meget tid på at folde ud. Og det må vi godt oversætte til konkrete byggeblokke i vores liv. Hvordan ser det ud i dit liv? Her ville det jo være dejligt og konkret, hvis jeg kunne give dig en byggeplan for dit liv. Helt for, hvordan du skal sætte det hele sammen, og hvordan du følger Guds ord i dit liv. Det kan jeg ikke. Til gengæld, så kan jeg sige, at Gud han har skabt dig. Han kender dig. Og han vil bruge dig. Du har forskellige evner, dårligdomme, muligheder, begrænsninger, som også er forskellige fra den, du sidder ved siden af. Det kan du bruge til at elske din næste. Det kan du bruge som byggesten i Guds rige. Det kan du bruge til at fortælle om Gud til andre. Og det kan godt være, det er svært sådan at se, hvordan den mursten nu passer ned sammen med alle de andre. Nu er det ikke så tydeligt det her billede her, men hvis det var lidt tydeligt, så kunne man tydeligt se, at de her to, de bygger en rigtig, rigtig dårlig mur, hvor murstenene ligger lidt hulter til bulter. Og sådan kan det nogle gange godt se ud, når vi begynder at prøve at bygge med på Guds rige. Måske står du og tænker, ja, det ligner, at jeg har en gul mursten, når alle andre render rundt med røde mursten. Det passer da ikke helt ind. Det kan også være, at byggeriets størrelse eller udstrækning bare simpelthen får din lille bitte mursten til at se dum og lille ud. Også fordi du står uforstående over for den plan, som Gud har med dig om at elske din næste. Det er måske svært at overskue det. Men jeg tror også, det er egentlig også en af de pointer, jeg prøver at trække frem, når jeg siger, én mursten. Ikke hele, ikke alle mursten, men heller ikke hele murværket, heller ikke hele templet. Jesus byder os ikke til at sætte det hele sammen, men at tage del i hans plan med den lille smule, vi har. Måske kender du den gode historie om drengen med de 10 brød og 2 fisk fra Nyt Testamente, hvor han kommer hen til Jesus med den lille smule, han har af mad. Der skal egentlig brødføde flere tusind mennesker. Og så velsigner Gud det her til at række, til at være nok, til at være en del af hans plan. Og på den måde velsigner Gud vores små akavede mursten, vores små på forsøg at følge ham. Fordi pointen er ikke, at jeg skal stå for resultatet af byggeriet, men at jeg kan deltage i Guds gode plan. Og det leder mig ligesom over i den sidste del, som er her i overskriften, og som beskriver, hvem er det en, der har styr på det? Hvem er det, vi bygger for? Vi bygger for den store bygmester. Og jeg ved ikke, måske har det været klogt at tage den fra starten af. Jeg kender ikke igen så meget til håndværkerverdenen. Nødvendigvis, jeg har nogle håndværkervenner. Men jeg tror ikke, der er rigtig mange, eller jeg tror ikke, der er ret mange håndværkere, der vil gå i gang med at bygge, hvis de ikke ved, hvem de bygger for, eller hvilket firma de er ansat hos, og dermed hvor pengene og lønnen kommer fra. Det tror jeg ikke, man får for meget glæde af nogen, der ikke ved det. Vi bygger for Gud. Og vi læste en tekst om et folk, der virkede til at bygge for Gud. Men der er noget vigtigt at forstå, når man er håndværker her. Nemlig, at det her, det er Guds projekt, og ikke mit. Det er ikke mig, der bestemmer, men heller ikke mig, der skal bringe det her til fuldendelse. Måske husker du, at jeg i konteksten til teksten sagde, at Esra Nehemias er et samlet skrift, som handler om et folk, der tænkte, at de var ved at se og opfylde Guds fantastiske løfter. Og derfor hører man igennem hele det her værk om en ivrig tilgang til at prøve at opfylde det her. Prøve at bygge det her. For det ligner jo, at det er nu, det er ved at være. Det ligner, at det er os, der skal til at få sat det her i gang. Kommer det nye Jerusalem med fred og velsignelse ikke nu gennem os? Og læser man videre gennem det her skrift og når til slutningen af Nehemias' bog, så bliver der ligesom sat streg under det her, for i kapitel 9, det kan man jo prøve, hvis man har lyst til at læse det, jamen i kapitel 9, der får man ligesom sådan en meget detaljeret gennemgang af Israel, der kommer ud af Egypten, går igennem ørkenen, kommer ind i det nye land, med fokus på, at de fejler, at de ikke formår at leve op til Gud, at de gang på gang falder og vender ham ryggen. Og så følger kapitel 10 og 11 med endnu en detaljeret gennemgang af, hvordan det her folk, de vil gøre det anderledes. Sindssygt mange navne, optællinger og alt muligt, der alt sammen skal vise, at det her folk er seriøse omkring at følge Guds ord, og nu gør vi det, som de ikke kunne i ørkenen. Nu får vi det til at fungere. Alt sammen godt, og man når til kapitel 11, det andet sidste kapitel, og tænker, det her det er jo fantastisk. Og så kommer slutningen med kapitel 12. Og her beskrives der, hvordan Nehemias, han opdager, at det her folk, lige efter de har sagt, at de vil holde det nu, at de allerede begynder at bryde det. Der er nogen, der handler på sabbaten og andre ting, og at ham her Nehemias, lederen for byggeprojektet i Jerusalem, han bliver nødt til at løbe rundt og banke og rive hår ud af folk, fordi de skal tage sig sammen og lade være med at bryde Guds lov. Og det slutter bare med, at Nehemias siger, Gud, husk mig, jeg prøvede i det mindste. Og så slutter den ligesom der. Og derfor sagde jeg også, at den første tekst havde det her med glæde og gråd. Og det ligesom foregreb noget af det, der skulle ske, hvad det her byggeprojekt skulle ende med at blive. For en af bogens hovedpointer er, at eksilet ændrede ikke det, der var grundlæggende forkert eller galt med mennesket, med Israel. Deres byggeprojekt, som i sidste ende skulle fuldføre eller iværksætte Guds løfter, var simpelthen dømt til at gå i vasken. Eller var det, fordi de sidste ende faldt tilbage på deres egne evner og deres egne mål og planer for, hvordan det her det skulle se ud? Derfor siger Gud i Jeremias' bog, som vi også hørte Christoffer prædike over tidligere, der siger han sådan her, at jeg vil lægge min lov i deres indre og skrive den i deres hjerte. Gud ser, at han selv må støbe fundamentet, der skal bygges på. Og det skete ikke gennem ørkenvandringen for Israel. Det skete ikke gennem tilbagevægelsen fra eksilet i Babylon. Og det sker ikke ved, at vi i dag har styr på os selv og hele vores liv. Det skete derimod, der skaber en helt fra begyndelsen i sin kærlighed ikke kunne lade os være i vores egen ondskab. Derfor blev Kristus til en med et menneskehjerte. Da Gud selv blev til den skabning, han havde bygget, der gravede han ud til fundamentet. Han levede et liv med smerte og bekymring. Der støbte han fundamentet. Han blev hængt op på et kors for os. Der støbte han murene. Han blev rejst op fra de døde og smadrede dødens kraft. Der færdiggjorde han taget. Og på pinsedag, der tog han bolig blandt os. Der indledede han byggeprojektet. Faderen, sønnen og Helligånden gjorde det, vi aldrig selv kunne nogensinde blive i stand til. Han byggede og færdiggjorde det. Men hov, Philip, kan du så spørge, er det så os, der skal bygge, eller er det Gud? Og det er et rigtig godt spørgsmål. Og det forvirrende svar, som Bibelen giver, er ja, begge dele. Det er sådan, så betyder det, det kan man bruge lang tid på at grave i, hvad betyder det egentlig for mig? Men det betyder blandt andet, at vi bliver bedt om at lægge en mursten, men Jesus har allerede færdiggjort byggeriet. Det betyder, at når vi forsøger at følge Guds gode planer, måske endda prøver at række hans gode budskab videre til andre, så kan vi gøre det i en tryg ramme. Ja, vi kan ramme helt forbi, sætte mursten i helt forkerte steder, og alligevel ikke være bange for at få sparket, for at blive fyret. Selv hvis vi er så dårlige som, skal se, om man kan se billedet her, som dem her. Altså, de er ikke særlig gode til deres arbejde. De har sat murstenene fuldstændig hulter til bulle. Jeg tror, jeg ville fyre dem, hvis de var ansat hos mig. Men sådan arbejder Gud altså ikke. Og det gør han ikke, selvom vi nogen gange kan stå uforstående over for projektet. Nogle gange kan det godt for os ligne det her. Altså, vi står egentlig og kan se hele bygningen. Jo, der er ikke nogen have endnu, og der er noget affald rundt omkring. Men vi kan godt se, hvad Gud har gang i. Vi kan godt se hans plan, og det giver rigtig god mening i vores liv. Sådan er det nogle gange. Nogle gange er det sådan her, at vi, det ligner, at Gud han er i gang i det her i mit liv. Og gang i det her i andres liv. Jeg synes, jeg kan se nogle korrekturer, og sådan, men jeg kan ikke helt se, hvor det skal ende hen, Gud. Og andre gange, så ser det faktisk bare sådan her ud i dit liv. At det hele ligger i ruiner, og det ligner ikke, Gud har styr på noget som helst. Og det er okay. Det er okay, for han er bygmesteren. For mig er det vigtigt, når det kommer til min tro. For det gør mig fri til at skulle, ikke at skulle vide alting. Og sådan at kunne forstå alting med mine følelser, og sådan stå på mål for alt det, som er svært, når man læser i Bibelen, og som nogle gange også støder på det, som jeg ellers går rundt og tænker, ellers går rundt og møder i samfundet. Hvordan verden ellers synes at hænge sammen. Men det er vigtigt her, at fundamentet, det er Jesus. Ikke min perfekte eller mindre perfekte tro. Ikke om jeg kan se den store sammenhæng, eller hvor Gud hen vil hen med tingene. Men at jeg sætter min tillid til den store bygmester. Fordi han sætter mig fri for det krav om, at jeg skal kunne selv. Ja, Jesus han kunne for mig. Jesus han er grunden til, at loven er i mit hjerte. Jesus er grunden til, at mit hus står. Er det også sådan for dig? Står dit hus også på grund af Jesus? Skal det også være sådan for din næste? skal det ikke også være sådan, at Guds hus står, og at det er står i deres liv, at det hele står med ham, hvad han har gjort. Jeg skal til at runde af, og jeg synes, de to spørgsmål må godt stå tilbage, når jeg også sådan lige prøver at opsummere, hvad jeg egentlig har sagt. For jeg synes, det vi kan lære Nehemias Esra-skriftet, det er, at Gud han ønsker vores deltagelse i sit projekt. Det så vi, at han ønsker, at vi lægger, at vi hører, når mesteren han kalder på os. Hører, når han ønsker, at vi tager del i det. En mursten, altså at vi bruger vores konkrete evner til at elske vores næste, men samtidig også, at vi husker på, at vi ikke kan bygge hele muren. Og så er det også for den store bygmester, som er det hele konteksten for de to første dele af den her overskrift. Bygmesteren, kan man sige, han blev selv lærling for os. Og jeg håber, du hører det her som en advarsel, om ikke at lade dig rive med af andre byggeprojekter. Ikke lade dig rive væk fra, hvad Gud han vil. Ikke lade dig rive væk fra Guds gode plan. Men også samtidig en velsignelse. For Gud har ansvaret for byggeriet. Han har færdiggjort det for dig. Det er Jesus, der er fundamentet for dig ved sin død opstandelse. Det er ham, der er fundamentet, ikke os. Ja. Lad os bede. Kære Gud, tak fordi, at du er den store bygmester. Tak, at du har skabt os. Tak, at du har død og opstået for os. Tak, at du bor i os gennem din hellige ånd. Og du ønsker, at vi deltager i det, du allerede har færdiggjort, selvom det kan være svært at forstå. Så ønsker du at bruge os til at række dit gode budskab ud. Hjælp os til at se, hvordan vi med vores evner kan lægge bare én mursten i dit gode rige. Og lad os aldrig glemme den ramme, vi bygger for, eller bygger i. Nemlig at Jesus er død og opstået for os. Amen.